Kasamilan Podcast. Oke, untuk episode kali ini gue pengen sedikit fokus untuk membahas posisi Prima Punta Milan pada musim depan. Jadi Prima Punta ataupun bomber ataupun penyerang tengah ini memang jadi fokus Milan untuk dibenahi musim depan ya. Karena ya lu tahu sendiri, Olivier Giroud udah menua dan juga Luka Jovic mungkin dia deserve untuk stay di Milan. Cuma untuk menjadi penyerang utama, rasanya Milan membutuhkan profil yang lebih lebih mumpuni lah gitu. Jadi di sini gue pengen ya sedikit scanning atau ya meng-highlight beberapa nama lah ya. Yang mana nama-nama ini juga sebetulnya udah cukup banyak diapungkan oleh media-media, dan gue yakin lo yang ngikutin perkembangan bola Eropa juga sebetulnya gak terlalu asing dengan nama-nama ini gitu ya. Plus ada satu nama kejutan yang mungkin bisa dijadikan sebagai target gitu ya. Karena yang namanya Mercato ini gak ada yang pasti dan banyak sekali hurdles ataupun hambatan-hambatan yang tidak diduga gitu. Misalnya kayak tiba-tiba agen minta komisi gede, tiba-tiba bapaknya itu ikut campur, saudaranya ikut campur, tetangganya ikut campur lah, segala macam jadi bikin ribet. Tiba-tiba si pemain udah datang tanpa ada undangan dan lain-lain gitu ya. Artinya kita gak bisa berpatok kepada nama-nama yang udah di gelontarkan oleh media begitu aja gitu, karena ini kayak baru sebatas spekulasi dan juga ya kita gak bisa percayai sebelum itu pemain bener-bener tes medis lalu kemudian sign kontrak gitu. Plus kita juga perlu memperhitungkan bahwa untuk posisi Prima Punta ini di klub-klub besar pun juga mereka sedang yang bisa dibilang mengalami kekurangan stok gitu. Jadi sekarang di sepak bola zaman sekarang ini yang overstock itu justru adalah posisi-posisi gelandang ya, gelandang tengah, ya gelandang serang ya, atau juga pemain sayap itu banyak sekali. Karena memang tuntutan taktik itu biasanya pemain-pemain yang punya skill, punya speed, punya visi yang bagus itu justru bermainnya di sisi sayap gitu ya. Dan penyerang-penyerang yang juga haus gol juga diminta untuk bermain dari sayap melebar gitu. Ya jadi klub-klub emang overstock di situ, tapi somehow biar gimana pun ya supaya lu bisa tim lu tuh bisa menang dan juga bisa nyetak banyak gol, lu tetap butuh sosok bomber yang ya memang dalam hidupnya itu cuma mikirin gol gitu. Macam Pipo Inzaghi zaman dulu, macam Sheva, Van Basten. Sebagaimana tradisi Milan juga memang ya ketika sedang jaya-jayanya itu selalu diperkuat oleh bomber-bomber papan atas. Itu cuman ya sekarang tadi yang gue bilang karena supply-nya itu kurang sementara demand-nya itu gede. Ya tim-tim besar itu rata-rata juga kekurangan bomber-bomber kelas atas. Real Madrid itu tanpa bomber murni ya. Yang mana sekarang Bellingham itu dijadikan sebagai sumber gol bersamaan juga dengan Vini dan juga Rodrigo gitu. Tidak ada penerus dari Karim Benzema. Mungkin baru musim depan mereka benar-benar akan merekrut si Mbappe gitu dari PSG gitu ya. Begitu juga tim seperti Barcelona yang masih mengandalkan Robert Lewandowski sebagai bomber, walaupun usia si bomber itu udah tua gitu ya, udah 30-an pertengahan ya. Ya Bayern Munchen udah punya sosok Harry Kane. Terus kemudian Manchester City masih punya Erling Haaland dan juga Julian Alvarez. Nah MU ya sedang mendidik Rasmus Højlund ya. Terus kemudian Juve punya Vlahovic, Inter punya Lautaro dan Marcus Thuram. Terus kemudian tim seperti siapa lagi ya? Liverpool punya Darwin Nunez ya. Terus siapa lagi sih? Arsenal. Nah, itu dia mereka tuh ya kayak Arsenal, Chelsea, ya tim-tim seperti ini tuh butuh bomber gitu. Belum lagi ntar PSG ketika Mbappe benar-benar udah pindah. Jadi kekurangan supply bomber ini akan menyebabkan persaingan yang keras untuk mendapatkan pemain-pemain baru ini. Jadi langsung aja ya, gue sebutin beberapa nama dan juga profil singkat serta ya analisis analisis amatiran gue lah terhadap pemain-pemain ini gitu. Yang pertama adalah Joshua Zirkzee. Zirkzee ini baru musim ini dipermanenkan oleh Bologna gitu, setelah musim sebelumnya itu dia bermain di Anderlecht pinjaman dari Bayern Munchen. Ya Zirkzee ini juga pernah bermain di Parma, jadi artinya dengan sekarang dia juga main di Bologna, dia udah paham lah sebagai penyerang Serie A gitu, atmosfer Serie A seperti apa, back-back yang dihadapin seperti apa, keinginan dari taktikal pelatih itu seperti apa. Artinya kalau Milan bisa mendatangkan Zirkzee ini setidaknya bisa memangkas waktu adaptasi yang bisa jadi dibutuhkan oleh pemain-pemain lain gitu ya. Karena namanya striker itu diharapkan memberikan instant impact gitu ya. Dan Zirkzee yang masih berusia 22 tahun, ya dia memang gue gak bisa bilang dia itu akan menggaransi instant impact ya. Yang jelas dia harus bisa bermain dengan sistem yang tepat gitu ya untuk dia. Tergantung siapa pelatih Milan musim depan. Nah biasanya itu Zirkzee bermain sebagai striker tunggal di formasi 4-2-3-1 ataupun 4-3-3. Ya, Bolonya sekarang bermain dengan formasi itu atau cara bermain seperti itu. Dan di Bolonya juga Zirkzee ini bisa menjelma sebagai striker yang cukup komplit ya, bisa dibilang. Dia nggak cuma bisa jadi pemantul ataupun pemain yang melakukan link up dengan baik gitu ya. Tapi dia juga sekarang udah mulai bisa nyetak banyak gol. Ini adalah musim dia yang paling produktif sepanjang karir profesionalnya dia di Serie A. Ya musim lalu di Anderlecht bisa nyetak 16 gol, tapi rasanya dia baru bisa membuat orang itu melirik ke dia tuh kalau dia udah nyetak double digit gol lah setidaknya gitu. Nah cuma yang jadi masalah adalah harganya yang pasti mahal sih. Marco Di Faio sebagai sporting directornya Bologna itu pasti pasang pagar tinggi-tinggi buat Zirkzee, terlebih jika Bologna itu lolos ke Eropa musim depan dan Thiago Motta masih stay. Nah tapi Milan bisa juga nih ngedapetin paket berupa Motta plus Zirkzee, seperti halnya yang mereka lakukan di masa lalu terhadap Alberto Zaccheroni dan Oliver Bierhoff waktu mereka masih di Udinese gitu. Ya Zirkzee jelas punya potensi itulah, dia kuat di udara, punya kontrol bola yang baik gitu ya, punya finishing touch yang sekarang juga udah mulai terlihat baik gitu. Meskipun kalau berbicara naluri seorang striker, ya Zirkzee ini masih kalah dengan nama-nama berikut ini yang akan gue sebutin ya selanjutnya gitu ya. Nah selanjutnya ini adalah Jonathan David. Jadi Jonathan David ini sebenarnya kabarnya incaran lama sih, main di Lille, cuman karena Lille itu ngasih harga yang mahal kepada si David, akhirnya Milan itu gak jadi-jadi untuk ngerekrut dia gitu. Dan kabarnya tim seperti Inter juga berminat kepada David waktu itu ya, cuman David masih stay di Lille ya. Musim ini baru nyetak 6 gol, agak turun performanya ya, padahal musim lalu dia nyetak 24 gol di Ligue 1. Nah, gue gak tahu penyebabnya apa, gue gak ngikutin Ligue 1 juga. Tapi yang jelas, sekalipun koleksi golnya itu turun musim ini, tapi itu tidak menutup mata bahwa kualitas dari Jonathan David ini sesuatu yang dibutuhin Milan gitu. Karena kalau Milan nyari striker yang modern, yang bisa bermain di berbagai taktik gitu, ini si Jonathan David ini orangnya. Dia bisa bermain sebagai striker tunggal, bisa juga bermain sebagai second striker di belakang main striker. Dia juga bisa bermain sebagai gelandang. Ya, dia punya kemampuan untuk melakukan counter attack karena dia punya kecepatan. Tapi dia juga bisa bermain ya, di tim yang menghadapi tight position Artinya dia di tim yang bermain passing, dia juga bisa di situ gitu. Artinya David ini punya fleksibilitas yang menurut gue malah lebih daripada si Zirkzee gitu. Ya. Dan Jonathan David ini udah berusia 24 tahun, lebih muda 2 tahun daripada Zirkzee. Karakternya beda, posturnya beda. Zirkzee itu 193 cm, David itu 180-an. Jadi memang tidak bisa jika David itu diandalkan sebagai target man yang untuk sebagai pemantul atau memenangkan duel udara gitu. Tapi ya dengan karakteristik permainan yang tepat, gua rasa David ini juga bisa bersinar sih gitu ya. Dan harga dari Lille itu gua rasa sih tidak akan terlalu mahal karena kontraknya David itu baru berakhir. Maksudnya akan berakhir di tahun 2025. Yang mana ini Milan bisa menggunakan situasi ini supaya bisa menggaet David dengan harga yang lebih murah lah gitu. Ya, hubungan Lille dengan Milan juga cukup baik. Cuma memang ada sedikit masalah nih di waktu kasusnya Leao, di mana kan Lille itu disuruh bayar kompensasi kepada Sporting ya. Yang mana Lille juga menuntut Milan juga ikut bayar gitu. Kalau nggak salah sih gitu sih case-nya atau enggak lah. Tapi yang jelas siapa tahu ya kendala-kendala seperti ini tuh bisa terjadi gitu ya. We'll never know lah ya. Gitu. Terus selanjutnya kandidat ketiga ini dan juga keempat itu ada di Eredivisie, yaitu Santiago Jimenez yang pertama dari Feyenoord. Dan yang kedua adalah si Evangelos Pavlidis yang main di AZ Alkmaar. Nah, si Santiago Jimenez ini orang Meksiko ya, usianya 22 tahun, tingginya 182 cm. Lahir di Argentina, cuma berkebangsaan Meksiko, menghabiskan masa muda di Cruz Azul, Meksiko. Dan dia sejauh ini punya punya catatan gol yang impresif di Eredivisie, yaitu nyetak 19 gol dari 18 pertandingan musim ini. Dimana musim lalu dia juga udah nyetak 15 gol. Gitu. Dan Jimenez ini menurut gue juga tipikal striker modern ya, punya finishing bagus, ya punya kemampuan link up yang bagus ya. Cuma memang dia kan main di Eredivisie ya, ketika bukan yang bermaksud gue tuh underestimate, tapi rasanya cara bertahan tim-tim Eredivisie dan juga dibandingin sama Serie A itu beda ya. Dimana dia tuh kalau gue lihat banyak bisa nyetak gol dari ruang-ruang kosong, yang mana kalau dia main di Serie A itu most likely akan ditutup oleh back-back ataupun gelandang-gelandang bertahan di Serie A. Ya jadi gini. Ya memang ini pemain masih kategori unproven gitu. Masih 22 tahun juga dan tentunya ada risiko. Ada risiko ketika dia itu misalnya flop atau tidak mampu mengatasi pressure Milan gitu. Yang mana sudah banyak sekali pemain yang fail to live up expectation di San Siro gitu. Jadi dia punya potensi, cuma aja memang ada risiko juga flop gitu. Dan kalau emang Milan mau sukses sama dia, make sure bahwa pelatihnya siapa gitu ya, pelatihnya siapa dan apakah si pemain ini adalah tipikal yang diinginkan oleh si calon pelatih baru nanti gitu. Ya ini juga sebenarnya berlaku untuk nama lain sih, tapi entah kenapa gue ngeliat Jimenez ini adalah tipikal pemain yang benar-benar perlu ditangani dengan tepat gitu ya, untuk bisa sukses di klub barunya gitu ya. Terus keempat berarti ya, nama keempat itu Evangelos Pavlidis. Ini jelas pemain yang lebih punya jam terbang dibandingin sama si Jimenez ataupun nama-nama lain yang tadi disebut. Umurnya udah 25. Tahun ini 2024 umurnya 26 ya. Tingginya 186 cm ya. Punya pengalaman main di Bundesliga dan juga di Eredivisie. Artinya pemain ini lebih siap seharusnya secara mental gitu untuk main di liga yang baru. Ya, dan Pavlidis ini punya postur yang oke, punya kekuatan, punya finishing touch yang menurut gue lebih meyakinkan gitu dari cara geraknya dibandingin sama si si Jimenez. Ya, tapi si Jimenez tuh lebih ke jago nyari ruang, sementara Pavlidis ini dia bisa bertarung gitu, tipe petarung dia dengan kekuatan fisiknya, dengan skillnya, artinya dia tuh lebih tipikal yang lebih komplit lah. Cuman kalau dibandingin sama kayak Jonathan David ya atau Zirkzee, tentunya si Pavlidis ini lebih sebagai striker kotak penalti gitu ya, yang punya finishing bagus dan punya physical yang bagus gitu. Jadi Pavlidis ini juga punya kemampuan untuk menendang sama baiknya dengan dua kakinya, jago juga dalam duel di udara ya, sama-sama punya torehan gol yang impresif ya musim ini, sama-sama udah nyetak 19 gol gitu di Eredivisie sejauh ini. Yang mana ini bagus juga gitu. Tapi ya tentunya akan mahal. Yang bisa dijadiin harapan juga adalah Milan musim lalu mendatangkan Reinders dari AZ. Bisa jadi dengan relationship yang udah terjalin dengan AZ, pembelian Pavlidis ini juga bisa direalisasikan gitu, tergantung bagaimana negonya Moncada dan kawan-kawan gitu. Terus next ke Bundesliga. Ini ada dua nama. Yang pertama Benjamin Sesko. Ini Sesko dari zaman muda, masih dua musim lalu udah disebut-sebut sebagai calon bintang nih. Orang Slovenia, tingginya 1,94, masih 20 tahun ya, tahun ini bulan Mei ya masih 21 tahun. Ini adalah pemain yang menurut gue ya tipikal yang dari muda ini udah bersinar, bahkan banyak yang menyebut dia ini bisa jadi penerusnya Erling Haaland, karena dia berasal dari Salzburg juga gitu ya, dan di Salzburg juga punya rekor gol yang sangat fantastis gitu ya, dan sekarang dia bermain di Leipzig. Cuman ya yang menjadi apa namanya, menjadi hambatan adalah sekarang ini dia baru nyetak 3 gol di Bundesliga sampai sejauh ini gitu ya, di pertengahan musim ini, dan kurang konsisten. Terus ini juga musim pertamanya di Leipzig, jadi ya kalau misalnya mau beli dia pasti mahal gitu, harganya mahal. Gue gak yakin Milan bisa afford dia sih. Ya kalau misalnya tadi si Santiago Jimenez, dia kan udah main di musim keduanya di Feyenoord sekarang, dan juga Pavlidis udah main di musim ketiganya, Jonathan David udah main di musim keempatnya gitu. Lebih achievable gitu menurut gue, dua pemain ini, pemain-pemain ini gitu loh. Nah terus next ini sebenarnya my personal favorite, Sergio Girassi. Girassi ini ya kalau gue boleh subjektif sedikit ya, ini adalah pemain kalau dari secara nendang, first touch, finishing touch, ini adalah yang paling smooth gitu. Sedikit mengingatkan gue pada prime-nya Gonzalo Higuain. He strike the ball very well. Dia punya akurasi yang sangat tinggi dan gerak-geriknya juga sedikit mengingatkan kepada Victor Osimhen. Ya, tinggi besar, ya bahkan lebih tinggi daripada Victor Osimhen posturnya. Gitu. Punya balance yang sangat luar biasa gitu ya. Terus punya ketajaman yang enggak diragukan lagi. Ya, dia adalah juga seorang late bloomer. Jadi sebelum sekarang bersinar di Bundesliga sama Stuttgart, di mana dia sekarang udah nyetak 17 gol nih di Bundesliga dari 14 game aja. Sebelumnya itu dia enggak terlalu yang menonjol. Ya kayak striker mediocre di Ligue 1, di Rennes, di Amiens gitu ya. Tapi terus pas dibeli sama Stuttgart, musim lalu dia tuh nyetak 11 gol dan musim ini udah nyetak 17 gol. Nah, cuman ya karena sekarang lagi bagus-bagusnya sama Stuttgart ya. Dan Stuttgart juga sangat mengandalkan dia gitu sebagai goal getter. Gua rasa akan mahal harganya sih. Akan mahal harganya dan enggak semudah itu untuk didapatkan. Stuttgart juga sekarang menduduki posisi ketiga ya, yang mana mereka tuh jadi punya sesuatu yang untuk didiskusikan untuk bisa retain si Girassi dan juga melabeli price tag yang tinggi gitu terhadap pemain ini gitu. Seorang apa, gue sih selalu suka pemain-pemain late bloomer kayak gini. Biasanya mereka tuh udah menjalani masa-masa yang sulit gitu ya, dibandingin sama pemain-pemain biasa. Terus mereka juga udah teruji banget ya mentalnya, dan si Guirassy ini udah ngerasain main di level tertinggi di Liga Prancis dan juga di Bundesliga gitu ya. Yang mana ini bisa jadi pengalaman yang sangat berharga gitu kalau misalnya Milan jadi ngerekrut dia gitu. Usianya udah 27 tahun ya. Artinya ntar bulan Maret ini 28. Artinya udah di usia yang matang. Jadi ya secara emosional, secara mental ini dia akan lebih ready dibandingin yang lain gitu. Ini terakhir honorable mention tapi juga sangat menarik, Artem Dovbyk ya. Dovbyk ini sebelum ya sebelum sekarang-sekarang inilah, ini si kenal semua, siapa yang tahu dia gitu. Siapa sih yang memperhatiin Liga Ukraina gitu kan. Tapi Dovbyk ini belakangan mencuri perhatian tentu saja karena dia bermain di Girona, dan Girona ini title challenger, surprise package gitu ya. Sekarang peringkat pertama ya di bawah Real Madrid. Madrid unggul apa menyimpan satu pertandingan. Dan sekarang Dovbyk ini menjadi top skor sementara di La Liga, nyetak 14 gol barengan sama Jude Bellingham ya. Dovbyk ini udah 26 tahun usianya, ntar bulan Juni 27. Sama-sama usia matang juga seperti halnya Guirassy. Ini juga salah satu favorit gue nomor 2 ya di belakang Guirassy. Jadi dengan atribut ini, si Dovbyk ini menurut gue dia punya what it takes untuk bisa sukses di Milan gitu. Mungkin kalau dari sisi romantisme gitu ya, kita bisa ngelihat Dovbyk ini orang Ukraina, satu negara sama Shevchenko, dan pasti dia juga look up kepada Sheva sebagai living legendnya Ukrainian football gitu. Dan kalau Milan mau menggunakan Sheva sebagai orang yang bisa membujuk Dovbyk untuk bergabung dengan Milan, ini akan sangat baik gitu. Cuman ya gini sih, ada hambatannya juga lah yang ntar gue sampaikan. Tapi sebelum ke situ, secara teknikal Dovbyk ya ini true striker lah, true number 9, monster di kotak penalti, finishing touch bagus, dia gak neko-neko, pokoknya langsung tendang gitu ya. Dalam satu match dia bisa menghasilkan 3,26 tendangan ke arah gawang gitu. Artinya dia adalah constant threat bagi kiper lawan, defense lawan. Dengan bodinya yang 189 cm, dia jelas bagus dalam duel udara gitu. Terus dia punya sepakan kaki kiri yang kuat, walaupun gak sering nunjukin tendangan yang keras, tapi cukup tendangannya itu terarah dan apa ya, khas striker-striker yang emang punya naluri gol gitu. Gak harus tendangannya itu kencang terarah, tapi dia bisa nempatin bola di mana kiper itu terlihat titik lemahnya gitu. Ini adalah goal getter sejati sih menurut gue, tipikalnya ini si Dovbyk ini. Cuman ya jangan berharap dia tuh bisa kayak yang berakselerasi, menari-nari kayak gitu-gitu, main di sayap gitu, gocek-gocek. Enggak, dia cukup ada di kotak penalti dan dia akan menyelesaikan semua gitu. Itu jadi yang menjadi hambatan juga adalah pasti harganya mahal ya. Musim lalu Dovbyk dibeli dari Dnipro 7,5 juta euro doang. Cuma ya, sekarang musim pertamanya dia udah perform sangat baik gitu ya, melebihi ekspektasi siapapun. Pasti manajemen akan memberikan harga yang sangat mahal, belum lagi agennya gitu. Lalu kemudian dia juga disebut-sebut udah diminatin banyak sekali klub. Ada Chelsea berminat, Arsenal sepertinya berminat gitu. Klub-klub di IPL itu udah pasti menjadi pesaing yang sangat berat untuk bisa dilawan oleh Milan kalau dari sisi finansial. Gitu, mereka pasti bisa ngasih lebih gaji gitu ya, ngasih gaji lebih gede. Dan lagi ya, dicabutnya Decreto Crescita juga sama sekali tidak menguntungkan buat Milan gitu. Jadi ya untuk merekrut Dovik beratnya di finansial. Dan satu lagi, Girona itu kan punya satu grup dengan City gitu. Jadi ya kemungkinan besar ketika City ngeliat, oh di grup gue ada pemain yang bagus nih, tawarin aja pindah ke Manchester City. Ya as simple as that gitu. Artinya gimana ya? Ya City memang udah punya Haaland, udah punya Julian Alvarez. Tapi ya kalau mereka ngeliat talenta kayak gini, gue rasa juga mereka bisa mempertimbangkan gitu. Ya, ya it's nice to have kalau Milan bisa ngegaet dia. Cuman ya itu dia. Sekali lagi tidak akan mudah gitu ya. Dan semuanya juga apa ya, butuh proses yang panjang pastinya gitu. Terus mungkin satu lagi yang juga bisa diapungkan lagi ya Taremi ya. Taremi itu musim depan itu kontraknya habis, dia akan free agent. Walaupun dengar-dengar tuh Inter udah lebih dulu maju sekarang gitu, setelah kemarin gagal dengan negosiasi dengan Milan, Inter udah siap nikung. Yang mana peluang Inter tuh pasti sekarang lebih gede. Tapi ya Taremi, gue gak akan menolak juga kehadiran Taremi, seorang striker. Punya insting, punya fighting spirit, ya seorang petarung, ya seorang gladiator. Menurut gue Taremi juga, ini dia punya segalanya lah untuk bisa sukses di Itali gitu, menurut gue. Ya, ya dan siapapun yang datang ya dari 7 nama tadi, atau bahkan nanti ada nama lain di luar 7 pemain ini gitu, yang mana Moncada pasti udah punya banyak sekali list dia gitu. Gue sih akan happy karena semoga aja mengupgrade Olivier Giroud. Dan buat Giroud, thank you atas kontribusinya. Ya kalaupun Giroud dikasih kesempatan untuk perpanjang lagi ya, it's okay kalau emang dia jadi apa, asal mau dia jadi backup gitu ya. Dan Luka Jovic ya entahlah bagaimana gitu. Somehow Milan berhasil lah membangkitkan karirnya Luka Jovic, entah dimanapun dia bermain musim depan gitu ya. Ya kayak gitulah ya. Ini akan menjadi perburuan yang menyenangkan sih. Cuma ya itu sayangnya kebiasaan Milan itu kalau ngebeli pemain itu biasanya dipepet-pepetin sama deadline ya. Karena masalah harga, masalah komisi dan segala macam yang pembicaraannya itu berlarut-larut banget, lama banget gitu ya. Ya walaupun gue juga gak tahu apa yang terjadi di sana gitu kan. Seperti apa kondisi realnya gitu kan. Kita cuma bisa berkomentar doang gitu ya. Ah lamban nih, ah gak becus nih segala macam. Tapi kan kita gak tahu yang dihadapin tuh siapa, birokrasinya kayak gimana, skema pajaknya gimana, pembayarannya gimana. Ya gitulah ya. Ya by the way, gimana nih yang pada gajian dengan skema TER, tarif efektif rata-rata, apakah take home pay lu turun atau justru naik ya? Tapi yang jelas ngitung pakai TER jadi lebih gampang ya, ngitung PPh 21-nya. Ya ya udahlah. Gue sih enggak mau banyak cerita soal ini. Kalau mau tanya lebih lanjut bisa DM ke gue. Terus apalagi yang mau gue bahas ya? Udah sih, gue rasa ini aja. Tunggu aja, nikmatin aja semua rumor. Tapi ya itulah sedikit gambaran gitu. Yang mana ini gambaran yang sangat, ya masih sangat mentah lah gue bilang ini. Masih sangat early stage banget gitu. Dan kondisi masih bisa berubah sih. Karena musim masih di pertengahan dan kita masih punya beberapa bulan lagi untuk melihat ya seperti apa gitu gambaran klub ini musim depan gitu. Ya udahlah, gua rasa ini aja dulu. Sampai ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya. Bye.